maar zat je kwijt. Toen maar wat de privénger, ga niet toen maar wat dan, want dan niet beter dekken. Ja.
Right there.
Wat dan is je kwijt. En ze kwam aan Halloween, de zitting met jou, nou met een club jeentje, de baby.
Oh ja, ja.
Halloween. Alle bibbers niet, zat er wel een paar mensen weer. Am gemnat. Am wat die boot om, maar puntvak, maar nou, maar puntvak.
Kan je dit?
Wel, iemand heeft wat de bibbers, kan je dit kunnen maken? Am ik gewoon de bibbers niet. Am dan kun. Oedd hi fam yng Nghyfraith o, yn rhedeg rhyw fath o wasanaeth, gofal i bobl yn ei cartrefi. A mae rhaid bod o'n breifet ac o hi, a ddod yn gweithio fi hi, a dwi'n meddwl bod o'n trefnu pethau.
Ond stopiodd hi'n Llanbri Mair ddoi am ginio. Mae yna le, fel ti'n di lawr yn Gaerdydd, efo ddau goch mowr.
O, oes, oes.
Machinations, nid
oedd. Ie, ie. Yn y gaffi nad oedd.
Oedd yn gaffi ginio fan o, a oedd yn ei cwyd. White Settlers oedd y gwbl lot ydy, yn bethau Saeson, yn fawr genio'n rhywbeth. Ond gwnas bach mae'n fynd at Mari ydy, chi ar y television dyna? Y ddwy, y dair o'n nhw'n siarad Cymraeg, yn Gymru Cymraeg, lleol. Ac oedd hon yn perthyn i Catrin, cymar David Rhys. Oedd hi'n chwaer i mam, Catrin oedd hi'n newydd, yn fodri bydd. Wedyn fydd oedd hi, efo'r acen, reni, yn hyfryd.
Mae Llanbri Mair yn lle rhyfedd, dwi'n cyfod torri lawr yna un tro. Ac eisiau garage yma, efo'r car yma. Ac o'n i'n cael bron ddim ymateb yn siarad yn Saesneg. Wedd mae'n dechrau siarad Cymraeg, ond nath ar yr agwedd yn hollol ar ôl. Oedd o ddifri yma, ynddo. Oedd dwi rioed i weld o fel, mor amlwg ag yna.
Oedd hi yn dweud yr Sheila yma, dwi'n dweud Mari bod hi wrth i bodd efo Jonesy ar y radio. Lle mae Mari di reid di ei bostio Ann Vaughan, hi sy'n cynnyrchu Raglen Jonesy.
O ie fe?
Di ei bostio hi bore yma, dweud gofyn os nid Jonesy reid cyfarchion i Sheila o Llanbri Mair, os mae'n gwrando o bobl arall. Oedd hi'n mynd i rhywbeth o'n tyn awg loch hwnna, dros oedd hi'n mynd drwy allu, a fydd hi wedi gwirio ni, ti'n cael mens ar adio allu.
Dwi'n meddwl bod yna byd arall, dwi'n gwir yn anes. Mae yna... Na, dros yn byd, heblaw gwael a bethau efo Brian, efo cyfeiriadau, da ni isio. Mae'n amlwg, mae yna raglen... Beth fel ti'n alw eto?
PowerPoint.
PowerPoint yr olaf yma, a mae eisiau reid ar y... Cys da ni wedi trio gyrru y stwff i Chris yn Werfog, a mae jyst yn syrthio ddarna, a ddim yn dod drwy yn gyfer, yn bob edio.
Ie.
Ie. So, na, dwi'n meddwl bod yna byd arall.
Na.
Mae Fal yn Gaerdydd, mynd i weld YMCA.
O, ie, ie.
Mae YMCA. Ie. Ac fel ti'n gwybod, mae bethau... Mae Susan yn dod o Llangefni, dod yma wedi.
Great, iawn.
Okay.
Mae gen i'w anfonydd i baratoi sydd wedi dod o'r diwad. Mae Fal Dre wedi bod yn trio cael Mary a Myfanwy yn Llandudno.
O, oh, ie. Yeah.
I gael enw ac cyfeiriad y pobl sy'n bod i gael yr anfonydd.
Yeah,
mae wedi dod o'r diwad wedi minna i hwnna. Bwra mae'n gyda fynd i bos.
Ok, right.
A blaw am hynny. O'na e-bos gyno Marco ar hwnna bore yma. Nes i ofyn reit swta pan bod nhw wedi reid dyddiad yr cais am yr wyl 2008 yn ôl eto i ddiwam mis Chwefro lly. Os a broblem. Ac hwnna di'r ateb dwi wedi cael. Hwnna os a ddim broblem.
Os oedd ti... ti'n meddwl, oedd ti'n pryderu bod nhw'n trio cael rhywun arall i geisio?
Ie, be oedd ni'n boeni oedd bod nhw ddim yn hapus efo cais Gynarfon neu Gogs. Ie, ie. Oedd nhw'n chwilio am rwy'n arall, ond mae'n amlwg tydyn nhw ddim. Ie, ie. Oedd nhw'n trio wneud, wedi cael rhyw fath o enw arall. Tos o neb yn mynd i wneud, nag oes?
Na, gos.
Sa'n mynd i wneud bellach,
gos. Ie, gos, ie, os o'n i'n meddwl. So, diwedd Chwefror di ar ôl?
Diwedd Chwefror di ar ôl.
O be oedd o'n y lle cyntaf?
Diwedd mis Hydref i ddechrau, wedyn oedd o Ionawr, wedyn mae'n Chwefror ar ôl. Wedyn nes i gael ei llythyr iddo.
Oedd o'n bain na chi.
A dweud, pam bod hwn yn mynd ymlaen eto? Os a reswm, os a broblem? Mae'n amlwg tos ar hyn, nag oes. Ond mae Dave MacDonald yn ddistaw iawn lle wedyn. Dwi'n meddwl bod na ddigwyr lle, ond o well ni'n siŵr dydd.
O, Jesus Christ, ie.
Ac oedd o, yn Marco yma, wedi gael ei llythyr i fi. Yn dweud bod wedi prynu pafin bach tu allan i stadiwm Millennium. So mae'n adeiladu fo, oedd chi gallu prynu fatha bloc bach terracotta, ti allan efo dy enw arno fo lli.
O ie.
A gofyn, swn i'n mynd i dynnu lynia fo, os swn i'n Gaerdydd i games rhyngwladol, wel, games rhyngwladol, ti'n gyfo milio, milio.
O, swn i'n gobaid, ti'n cyrraedd arno.
Felly, mae'r i fe rownd yna, echdoi. Ac chwilio amdano fo, de, golwg, mae filodd yn o man. Dyna ddyn nhw oedd i'r Angel yn banan dy goffi, mae fi'n edrych ar y peth, Other Nations, o gen ti Cymru, Werddon, yr Alban, Lloegr ac yn y blaen, ac yn y mae, ac gwledydd eraill. Wedyn ddyn nhw oedd na, a ffeindio fo, wedyn da ni'n ditio ni'n lluniau, ond efo. Unwaith gael gysylltu'r beiriant yma, adra, na i e-bostio bob beth o hynny wedyn.
O,
oes. Ond yw'n ddiddorol, ti'n bod matha beth oedd i sgwennu yna, de. Bydd yno, da. Fi a Mrs Jones, Hugh a'i fam, bob hwyl i Gymru a beth oedd yn ystod.
Lle mae hwnnw ta?
So falle mae'r lle na gerdda diwch ben yr afon taf.
O ie.
Just fel ti'n dod at y stadiwm ei hun, mae'na resion yn nhw fanna.
Dwi'n sylwi, dwi wedi cerdd, mae'n bren i gyd.
Mae'n bren, wedyn mae'n troi yn gwncrit wedyn yn y tails yma. Ond sa'ch ddim yn sylwi, ysodd gem, mae'n gymaint yn milodd o bobl o gwmpas.
Ie.
Oedd hi'n hawdd oedd cerdd o gwmpas. Ti'n wario da. O'n eisiau prynu siwt. Max and Sparks wedyn geis i'n do. Off the peg. Wel, mae'n iawn. Di gael debyg i hwnna sgyn ti. Dwi'n dod yn llwyd. Twyll na lli.
O, ie.
Dwi'n bret, ffitio i, bob peth. A barginio.
Ti'n bo'n sales felly?
Do.
Dwi'n ceis ti.
O gen i tokens o'n i wedi cael gan y chwaer i Waterstones. A HMV, a tos am un agos efo hwnnw, gair di gosod dim ond.
Ie, dwi'n meddwl.
Felly, eisiau bynnu llyfrau Waterstones yn y dreswm. Ac DVDs yn HMV. Mae yna un, Bellevue Rendezvous, di enw. Ffilm di animeiddio o Frank, a mi ogyn bach yn seiclo, felly. Wedyn mae'n mynd o'r Tour de France yma. Ac oedd o'n wych pa welis o. Wedyn, da ni'n mynd i gael DVD mewn rhai wrth nosa. Felly, eisiau bynnu hwnnw a rhywbeth arall, a ges i gan plawn hefyd wedi gosnwm yn ei bris, bargan.
Ie, cos yw'n pobl yn barod i gyrra eto flwyddyn yma bydd.
Dwi'n mwyn gweld i wneud eto, de.
So, na rygbi, ges i, dwi'n gwybod beth sy'n mlaen, a dwi'n misio chdi amharu na byd os ti'n gofyn i ti di. Ond oedd ddidwal ata i, ofyn, a ddidwal yn clwb, diolch yn gorau. Dydy o'n mwy diplomataidd, ac di?
Na di.
Na, a mae'r taid. Wyt ti'n dod i'r aelodaeth yma fi? A dwi wedi deud i roed, na i ddim, tan mae Gogs yn cael gwell dîl.
Ia, mae'n ffordd chi.
Wel, da ni wedi prynu grisa. Da ni'n hynna'n gynhaliol. Tos am insurance arno ni.
Mae'n anodd ni dros y rwydra da ni.
O'r rhyfedd iawn, tra bod ni'n siarad, oedd peth yna, ddoth Gareth BT?
Ie.
Yna. Hwna, mae fyny 60, mae ddo.
O, ynddi?
Wel, so, dwi'm yn gwybod.
Dwi'm yn gwybod, o'n i'n meddwl bod o'n gwybod yn 40, so.
Ie, yeah, wel, hynna, beth bynnag. Ali, os di, da ni, mae dwi'n, mae gyd i feddwl be lec i di, ond dwi'n meddwl bod y gogs gweithio'n rhan dros y galw ydy'r clwb yna. Ie. A da ni'n ni talu'n ffordd yn bob peth, da ni'n cael ein byd yn ôl gen y clwb. Wysdi? Ac wnaethon ni, mae lot o bobl yn jyst yn mynd o'r clwb i gael tocynnau gemau rhyngwladol. Dwi ddim isio tocynnau gemau rhyngwladol. Ti'n dechrau?
Dwi.
So, dwi'n mynd fantais i mi. Sgen i'n broblem i bobl sy'n gwneud. Ond sgen i'n broblem. Ond fel tîm, dwi'n mynd meld bod ni'n cael y cymorth thyliau ni. Na bar personol di hwnna.
Ie, ie.
Ella bod pobl eraill ddim yn cytuno fo i fi. So, dyna pam dwi ddim di aelodi. Does neb erioed yn ynghlo i di dod ata ni a dweud, iawn, dych chi angen rhywbeth o gen?
Ie. Bod gofyn amdano fo da ni, des da ni angen rhywbeth lli.
O, na, ydy hogeu tîm cyntaf gofyn amdano
fo? O, sy'n rhaid iddyn nhw, nagos?
Na hollol.
Dwi'n meddwl bod yr un fformat yn gweithio fanna lli. Ond mae bob un tîm yn hynny'n gynhaliol bellach, so. So neb yn cael. Mae'r crysau'n cael gan noddwyr efo lli.
Ie, ond trwy'r clwb, de?
Trwy'r clwb, ie, ie.
Ie, os neb erioed i deud.
Ond dwi'n siŵr sa ni'n gofyn am grysau trwy noddwyr.
Wel, efallai sy'n sefyllfa newid, sy'n marn i newid felly. Ond jyst neb erioed. A da ni, wnes i, dwi'n mycwyno. Wnes i, tith a fi, da ni di neud bwyd, da ni'n neud bob peth, da. So, mae o'n jyst rhithra allan ata i fel a da. Nes i ddweud, na, dwi'n mamelod, da.
Dwi yn ymwybodol o sefyllfa, a dwi wedi egluro. Dwi'n ffrindiau efo Brian, dwi'n gweithio efo fo. Bydwch yn helpu ni miawn i hyn. Mae gynnu fo i safbwynt, mae gen i'n safbwynt hefyd. Ond dwi'n falch bod ni wedi drafod o, achos na i drafod insiwrans yma. Os oes insiwrans i gael, ond mi gawnio.
Sa rhywbeth bysa?
Mi geidio, os ti'n aelod o'r clwb, ti'n gael insiwrans.
Wel, hollol. Dwi'n meddwl bod ni fel grŵp o ddynion, a weithiau be, fyny ddeg ar ugen yna ni, yn cael ddim manteision o fod yn aelodau'r clwb. A dwi'n misio pobl blynyddi brynu bob peth i mi, paid y gael ein anghywir. Ac yr unig cwyn, nath i ddigwydd flwyddyn dwythaf, gyda'r mrawd tapio Gymru fi'n don, do, a cica bod y gogs yn neud i'n byd i'r clwb. A mae hwnna jyst mynd dan yng Nghroen i.
Mae'r barn yna wedi newid yn bendant, felly.
Ie, wel, efallai bod eisiau dweud wrth i dweud, dwi ddim i ddod ata i fel adeg. Yeah. Wsti, a dechrau syth i ffwrdd, a ddim yn gwybod y cefndir, na'r gwybod, wsti.
O gath ei basio mewn pwyllgor bod ni'n sgwennu ar bobl sydd ddim yn aelodau.
Ie.
Nid taclo nhw felly.
Ie.
Os ti eisiau na'i gael gair y wyt, wel,
na, ddim hynna. Dwi'n eisiau chdi gael gair. Os ti'n dod i fyny, dwi'n eisiau sicrhau bod yn saf bwynt i yn mynd drosod.
Ie.
Os ti'n dod fyny clwb, cys y peth nesaf dwi'n digwydd clywed, fyddai ddim yn cael mynd mewn i'r clwb. Os ydy hynna'n digwydd, fyddai'n gadael. Ti'n dadlo, dim ots gen i, wsti, mae gen i ots. Ond mi wna'i chwarae rygbi o'n taim i'r clwb.
Ddim jyst chdi, dwi'n sy'n braith, gyda'ch chi'n gael dall. Mae bobl eraill o fewn y clwb sy'n ddim aelodi.
Ie, ond y peth ydy, ydy nhw ddim yn aelodau am yr un rheswm, neu'r rheswm yma.
Dwi'n mwyn gwybod beth i'r
rheswm. Ie, ond wsti dwi wedi deud erioed, mae gen i'r rheswm. Ti'n dall, dyna di'r reswm i. Ac dwi'n misio chdi gymryd safbwynt i'n am byd, ond os ti'n dod i fyny'n pwyllgor, yn pwyllgor, swn i'n gofyn i ti jyst ddeud.
Mi'n ai.
Y man, a ddim bod chdi'n cytuno fi neu ddim byd. Ti'n dall?
Ond y ddau bwynt na ti'n gwneud insiwrans, oedd e'n codi hwnnw, beth bynnag. A gofyn, os ti'n garell ar un, dweud bod o'n fynd i 60, wel, sgynno ni mond dau chwaraewr dros 60.
Na chdi hollol.
Keith a John di heini ar un o bryd. Ac efo crysa, fydda ni ofyn, gawn ni nawdd i gael crysa.
Ie, hollol.
Da ni angen crysa newydd.
Wsti, a fel da ni di mynd i bob wyl, da ni di mynd, da ni di talu siwr
yn sy'n hyn. Do,
do. Ti'n dall o? A mae hwnna di bod y ddeg ar 20 bob tro.
Ni di.
Dydi. A fe'n teulu o ddeg clwb?
5 ar 20.
Na chdi. Ti'n dall o?
Dwi'n
swn i'n gweld rhywbeth sy'n arbed y gos yna. Wel, i mi, mae'n mynd i chdi beth ti'n gwneud, ti'n dall o. Ond dyna'n safbwynt ti. Ac o'n i jyst braidd ym mill, mae'n ddidol, jyst nidio allan. O'n i sefyll ti allan i drws, a ddi jyst nidio allan. Ac oedd yn gwybod ddim am y cefndir, nath o'n dweud, os gyn ti'r reswm na byd, oedd yn jyst cymryd fy mod i ddim eisiau talu. Ie. So mae hwnna di...
Ond, dyn ôl, beth i dweud, mae athyn cael ei godi yn y pwyllgor, a wedi cytunio wedi sgwennu at yr aelodau yma, sydd ddim, neu y bobl sydd ddim yn aelodau. Mae'n gynnu nhw'n restro, os yw'n fawr neb wan sy'n chwarae o tîm cynta'r ail dîm, ddim di aelodi, os maen nhw'n dweud targedu.
Ie, maen nhw'n cael y benefits i gyd ydy, maen nhw'n cael insurance, maen nhw'n cael crysa, trefnidiaeth?
Wel, maen nhw'n cael cwrs betrol, dwi'n dweud.
Ie, wel, pa beth i syni gyda chi byd?
Rioedd.
Dwi'n misio fo, ond sy'n neis bod rhywun yn cydnabod hynna dweud, iawn, aelodaeth geogs 15 pint.
O, dwi'n siŵr sef o'n codi, sy'n neisio bus, sy'n neisio cael bus. Os mae'r genod yn cael bus, mae'r hyn sy'n cael bus. Sa'r gogs yn dweud, da ni eisiau bus sy'n mynd i Gerdydd.
O, dwi'n cofio'r cael bus sy'n mynd i Bethesda, ni'n eithdalu amdano fo. A rhaid i bob un yn unig ryd yn amsti, a bron neb yn mynd ar hynny'n dweud.
Dwi eisiau cyrs chi wedi rhaid y bil yna i Eifion Bubs. Bus i gogs i Bethesda. Sa'n di gael ei dalu.
Gen i glirio fo fyny?
Mi nawn ni. Dwi'n falch iawn o sgwrs yma, cos byd i bod yn sefyllfa anodd iawn. A mae fi'n met sefo chdi, a da ni gyd chwaraewyr, a da ni gweithio fe gilydd ag yn y blaen ac yn y blaen. Dwi'n mynd i ffrio fo brain, so dwi eisiau cadw yn gyfell car efo falle.
Ond mae gen i, di o ddim fel mod i ddim eisiau talu, ond dwi eisiau gwybod, dwi eisiau rhywun i'n hawliau sy'n bob arall, neu, os fydyn ni'n cael yr un hawliau, bod yna gan sesiwn yn cost aelodaeth y gogs. Yeah? Os da ni mor i'n en gynharol, pam fyddwch chi'n talu 10 pint neu 15 pint?
Right, am yna bwyd.
Ti'n dda dod? Os neb, dwi di bod... Dwi di bod deud dwi hwn oedd Sandy, 2 blynedd yno. Pam o Sandy, just sorry. Ti'n dda dod? Ac di'r neges ddim di mynd draw. Ella na, dwi'n cael cyfle i wneud eto. Ond dwi'n misio chdi, os dwi'n mynd cytuno fo fi, sy'n rhaid ti'n neud yn byd, dyna'n beth, sy'n rhaid gofyn i ti, be di'r sabwynt, dyna di'r sabwynt i de.
Dwi'n meddwl bod y ffaith bod ni'n neud mwy gwan. Da ni wedi trefnu i gwyl bach, os gan i'r un fawr yma, wel, da nhw'n troi cyfnod wedyn o gwbl, da ni'n mynd i ddod â mega bucks i mewn i'r clwb. Dwi'n meddwl bod na ddrwg wedi bod yn y caws, a dwi'n mynd i enwi neb, sydd wedi gwneud drwg i'r gogs. A wedyn mae nhw, wedi, mae un o'n nhw bendant wedi gwneud i farn nhw antlyn. Achos mae na ffrindiau fi wedi mynd i ben o, yn dweud, mae gogs i wneud hyn, mae gogs yn ei llall. Mae'n bod yn Sbaen yn cymryd choddi'r clwb ac yn blaen. Dwi'n meddwl bod hynna'n well, ond mae'n rei sydd wedi... Dwi'n meddwl bod yn gwneud drwg mawr i ni.
Dwi'n meddwl am y pethau da chi wedi'i wneud, da chi'n dal i wneud rhywun de. Wyst ti, a chi dod eitha i, wel ti'n dymnydd o'r bar. A dwi'n talu am y bar i dwi'n. E? Gis i rioed, think, am ddim yn cynnal. A dwi'n misio.
Ie, ie.
O pa ti'n dechrau deitha i fy mod i'n cymryd mantais o'r clwb, de? Ti'n dechrau?
O dosaf o ddim wedi'i wneud yna, Bryn.
Wyst ti, fi o'n i'n gwrs San Steffan. Dalen ni am y karaoke gyd? Ta,
rhannol,
ie. Nison ni godi raffl,
do. Do.
Nison ni godi ar pawb iddo am iawn.
A nithon ni bwyd. Nison
ni dy bwyd.
Do.
De? Ie. Nison ni dalu tu'n ôl i'r bar, do. Gaf neb ddiod am ddim na.
Da.
So, a be mae so? Ti'n dadro?
Dwi'n gwybod beth gynno fo. Just yr... Y fflwyd o bobl sy'n gwrthod y melodi.
Ah, right, well.
Reit, so ti ydy'r edrys yma wan, iddo fo. Ella mae hynna ddweud yn haws iddo fo ddall. Wedyn, fel ti'n dweud, os ni ddim yn ddim pwyllgor, na i egluro.
Just o'n sabi, ti'n
sefyll. Lle da ni'n sefyll yn insurance, a beth am cael nawdd i gael crysau, da ni angen crysau newydd.
Ne, os di hynna yn y digwydd, beth am ddweud, iawn, da chi'n cael crysau, ond da chi'n mwyn talu 10 pint y flwyddyn am aelodau.
Ie.
Mi'n broblem o fi'na.
Digon teg.
Wsti, ddim yn gwbl de. Ond oedd o'n rhyfedd, oedd wsti, anyway, na fo. Ac o'n gêm wael yn cychwyn yna yn gyntaf.
O, ddi gêm wael.
Wel, nes i adael hynna'r amser, cos y plant gen i, ac o plant yn... O plant di mynd rhy bell, oedd fe dyn nhw'n cysgu, so nes i gychwyn. Ond, nes i eisiau drafod efo meilir, di syl, wel eisiau yn Morrison Circle, ond dweud bod bod nhw wedi bod well yn y rai o'r rhan, cychwyn y rai o'r rhan.
Ie, ie. Ond, ti, tan nhw wedi chwarae fath nad o'n chwarae'n Pwllheli, os oes gynt, tan nhw wedi malu dim bach go iawn. Ond mae gennyn nhw dieddiad i jyst mynd, da ni well na hein, a fynd i'r trio. Fe gennyn nhw'n gem galad, dys adnod yma, Bae Colwyn adra. A mae Bae Colwyn wedi cyrra'n Pwllheli, sydd yn byth.
O, o'n i'n cael gael yn papur dod.
Sioc mawr. Ie.
Be, dyn nhw'n cael chwrwyr newydd yn rhywbeth?
Dwi'n meddwl bod un o ddau wedi dod yn ôl. Wedyn, ond pan ydyn ni yna, dechrau tymor, dau byd sy'n ei gael iawn.
Sopor.
Ond mae'n gadael Dolgella a Bethesda ar y ffordd o'i lawr eto. Ffordd mae'n mynd.
Wel, is di'n ant, di cyrra yn y de?
Do, da. Pwm yn wedi cael, da.
Dwi'n meddwl pwm yn wedi cael yn rhwng nesa, da. Oedd yn anhygol. Dyn nhw'n rhyw wyth o lan ar yma?
Na, di mae teams mawr yn dod i mewn hwn, di. Dyn nhw'n chwech
o
la.
O, ie, eisiau bosib, ie.
Dwi'n mwysig.
Ond di'r hanbartha ddim yn hanon o fan.
Na, di na, di jyst y teams yr ffremdi.
Ie, cystall nedd yn y
llall. Ie, ie. Wel, so ni, fes i stadiwm y Millennium wan i siop i ofyn lle oedd yr pafin yma.
O, ie.
Efo Marco yna fo. A fel oedd ni'n cerdded i lawr, oedd Neil Jenkins yn Robbie McBride, yr rei hogeu Caerdydd yn mynd i lawr llyn. Stiawn ni, oedd yn, ti'n mai hogeu borf? A dyna'n ei lun o llyn. Nithau, bod nhw'n ganol i'w sgwrs. Dyma yn amlwg bod mae Jenkins yn marw yn y ffordd i cicio ni efo Nicky Robinson, ia?
Robin?
A mae rai bod Robin neu rhywbeth efo forwards. Bore da s***. Helo, Wel, sy'n dwi ti? Na di.
Dwi wedi ffonio.
Mae Brian wedi ffonio fo. A wedi gadael negas iddo fo. Yn un ar e-bos mae'n falle dyn, ia? A PowerPoint. Da, ond eich di. O, oh, reit, oce. Okay. Mae Brian di wneud hynna yn yr awr dwytha yma. O, catch you. Cei, siwr, wrth gwrs gyda. Mae ddoli.
Helo, Rair. Sut da chi? Be ti di cyrraedd? Arbwyd yn ôl.
Ie.
Mae'n tam sy'n gymys... O, nes di amser da, Peter Al. Ie. Do, sut oedd y lanydd? Y tywydd, di tywydd y ddrwg? Na, dim y ddrwg o fan ydy. Lle wyt ti'n rwan ta? Be? O, faint y gloch yn mynd y cyfarfod ti? O, rhaid. Be, llan eisiau nhw ti, felly? O, oce, oce. Ie, a rhaid ta. Yndw, blino braidd, ond ysdi, ar ôl... Ond well na syni di bod syni teithio ddau ddyn nhw. Dwi di ffonio'r Gareth, a dwi am ffonio'r cynulliad i fyny. A efo hwn, ac mae cynnan yn ôl heddiw. So, felly maen nhw'n cyfarfod i llir, a wedyn fe gynnu ni amseroedd i gael trafodaeth am y gwaith yn Abergelyn, a creu'r chwstwr. Wel, na, dwi'n meddwl, ond fyrae nhw gyfarfod eitha. Ond, o'n i wedi anghofio am y cynnan, di byfforddi ar ei wyliad ydi. Ie. Oce, okay, pa byd ti'n ôl? Ti'n cychwyd yn ddisil? O, reit. Oce, ta. O, dwi wedi gyrru rhestr y ddyddiadau iddyn nhw. O'r un oedd yn da yn byd? Oce, ta. Nes i reid, dwi wedi reid pent o'r ydyddiadau ar ymwneud rŵan yn mis mawth iddyn nhw. Dwi oedd mis mawth. Oedd hi'n, o, bodd y bethan, ie? O, reit, oce, so, na ddisgwyl i ti ddod mewn dy llun, ie? A ni'n sortio allan o fyna. Ie, allanai, mae gen i amser. Oce. Oce, oce, efallai bod ti'n wedi cael yr e-bost. Ie. Nes i reid, wyst ti beth, dwi wedi dweud o li a tri dwrnod yr wsos yn rwan ac a mis mawrth. Oce, na i edrych yn yma wedyn, ie? Oce, ti. Oce. O ie, mae chdi'n meddwl yma, ie? Right, yn respects. Right, angen rhestr o ddyddiadau dillyn dydd mawrth yn Nghaerfon, a cwnst yn ymwadu ysodd Caerdydd, Chwefror a Gynarfon mawrth. O, mae'n yn iawn. Iawn. Ie. Ie. Ie, mae chdi yn Gynarfon. Oce. Ac yna, mae'n mynd i ddipyn o waith hwnna, does? Oce, wedyn ni ffonio hi felly. Na i ffonio hi yw fyrach ymlaen. Oce? Oce, wel, pob lwc. Efo ti, efo pethau, efo Margaret, ie? Efallai gen i hanes rhywbeth yr siff yma. Ie, ti dafonol yn dy bwcad. Cash. How much for cash, yeah? Okay, ta. Yep. Faint o'r gloch ti'n debygol o'r digorffen? Oce, na dwi'n ffynu chdi ar ôl hynna, ie? Ie, oce. No, fyddai yma. Fyddai yma. Ie? Oce, ta. Tra wan. Bob lwc. Tra wan, tra wan. Wel, di cychwyn am gadydd hwnna, di chwech, bon yma. Di cyrraedd hwnna, di deg.
Ysh.
Ydych chi'n gwneud siwr yn ymlaen. Wel, mae'n bedair awr yn siwr yn ymlaen.
Ydy, ydy. Mae'n bedair awr gyma ni, jyst dros bedair awr, a stopio ddwywaith.
O,
ie. Ar wyth o hwnna, fi?
Nain, siwr.
Gyda y siac i hein.
Ys ti aros yn y teulu, gyda?
Na, ddod nath i aros yn y parc.
O ie, dwi'n gwybod lle maen nhw.
Thistle, maen nhw'n galw fo wan da. Ond mae'n reit yn ganol o ddinas, sydd yn gret. Dwi'n siw pico allan i siopa neu beth yna. Fi si gweld yn brawd, nos fawth, brawd a'i wraig a Geraint Emrys, y mab, sydd yn dalach na chdi, dwi'n morfi. A mae'n mynd i, fi'n mynd y ffordd am ddys rawn Ewrop. Mae'n gweithio yn y cynulliad, a maen nhw'n dweud, geitho ddys i'r fwr. Jyst i fynd yn rôd Ewrop a dod yn ôl, cael ei swydd yn ôl. Efallai ddim yn rhaid adran. A wedyn, ddim ni am fwyd tai. Mae'na, ti'n gwybod lle oedd bractu brains yn Gwylod, St Mary Street. Yn ymwneud Caroline Street, yna, Gris Alley. Mae nhw wedi cyfarad o'r bractu a dweud brewery quarter. A mae llawn yn llefydd bita fath i dal.
Mae'na di tafan mawn un ochr, di tafan mawn brains. Dwi'n cofio beth enw, nes i mewn.
Wel, mae'na hard rock caffi a mae'na y tai gwyta yma, felly fydd yn tai edge, da iawn o ddwyd, ar gynnu bydda. Dwi'n tra cael bwan o bethau, bawb yn cymysgu yn y llall. Oedden nhw eisiau gan y chwaer, di merchar, Lowry, a hi'n gweithio yn cynulliad hefyd, ni'n nad i gyfarfod ni am ginio. Oedden nhw yn gymeithio cael symud i fyny i cyfforth na nid no.
O ie, yn lle o wfa yna, hot point.
Na chdi, ie. Mae nhw isio, mae nhw cant i fyny o Gaerdydd. A mae yna 200 i wneud yn barod i Llanelwy a llefydd felly. A mae yna 300 i sy'n mynd i gyffwrdd Llanelwy. No. Wrth gwrs, di bobl Gaerdydd ddim eisiau mynd yn dyn. A mae Lowry yn dweud, iawn, ia i. Wedyn mae hi a'i chymar, Chris, mynd i symud. Mae nhw'n gobeithio bod yn ar ôl nesaf, 2007, mae nhw'n brodi'n 2007. A sy'n mynd i fyny i'r ardal yma.
Ydyn nhw'n cael unrhyw fath o, wnesdi, rhywbeth help?
O, di, cael help i brynu tŷ ag i symud.
O, ffantastig. Cyfle gwych, di, gwyno.
Mae'n gret i ddyn nhw, maen nhw'n wrthi modd mynydda drifno.
Ie.
Mae yr i'r lawr lôn, di, mae o'n mynd i, mae dyddi fo, na'ch dod o llynoedd, na'n fath, dwi'n mynd fe awr an ar i fynd i'r lôn.
O, ffantastig.
Mae hi di gronni. Wedyn, oedden ni di meddwl, o ffrindiau felly, ond amser. Mae wedi nos ferchar yn dweud yn ôl ffilm ac mae UCG yn ymwneud Marriott sef yna, pictures mawr lle. Lle offa ni, a ddim fwyd, a cerad lawr i UCG. Ia, ac o'n gael cyw os bych. A wedyn mae ni mino ar cyw an, ac oedd y ffilm dechrau chwarter naw. Ac oedd hi'n anad i wyth, sa'n i byth di cyrraedd i weld i ddechrau. Lle mae Mari'n gofyn, beth sy'n mynd ymlaen lle? Pam fydd y gymaint o bobl ifanc? Fyfyrwyr oedd yna. O, mae o'n noson, a ti'n mynd un y cond i mewn am ddim os dewi fod rhywun arall. Felly oedd nhw gyd yn oed yn ganddod nhw. Felly oedd hi droi rowd yn ôl i'r gwesti. Ond eisiau bod Brokeback Mountain, ti.
O ie, mae...
Fy'n cwbwys na sy'n hwnnw. Mae'n dweud bod nhw'n dda iawn, ond...
Ond fal, di weld o... Di sadwn, mae'n deithlau. Cwrs dwi jyst di gweld o di gael ei hysbysebu.
Na chdi.
Ac o hi di gweld o di sadwn, ac o'n dweud bod o'n... Bod nhw di mynd... Wyst ti'r pictures yn diganwys sydd yn... Mae yna un lle, lle fi wedi mewn, mae yna far o bob peth wedi dweud, mae yna rai tyrid y wyn a mae yna pictures bach.
O, iawn i, iawn i.
Ie, pictures eitha bach, a wedi gweld o'n hwnna, ac o'n dweud, oedd y cydeiria mawr cyffyrddus, a gartred y wyn, ac oedd yna di, o, fal, di dweud o'i bron di cysgu, ond bod y ffilm, oedd y ffilm yn dda, meddwl i, ond bod o'n wipi, di, yn bach y bobl, ysdi. Mae yna lot o grio.
Ond mae o'n syniad gwahanol iawn, dydy. Di cowboys fel ar ddim yn hoion na dyn.
O ma, siŵr bod yn cowboys hoion wedi bod yma. Wyst ti lot o'n un o'n bwysig.
Ond ti'n mynd yn bygol mynd i'n ei ddweud YSF. Helo, ti'n cwiad na
dyn. Neu John Wayne.
Oh,
yeah. Marion. Marion, oedd enw iawn o'n
enw.
Yeah, Marion, ie. Dyna pan oedd yn newid o. Da bod am hyl bod o'n oed. Pobl mewn bod o'n oed.
Ti dda, fe gwybwys mae'n chysdi... O'ch ti'n gwybod, nes i fi ddall am bod Lone Ranger yn fyd o. Clayton Moore.
Clayton Moore, ie, fi'n siarad. A ti'n gwybod bod o'n tod?
Oh, Did I go over with him?
Jay Silver Heels,
or something. Jay Silver Heels.
Do we go to Southern? Jay and John, they're just J-A-Y, they're a good man. Yeah, I'll make a good voice. Good voice and voice, you can deliver with him when I do, but I'm good voice. Good. Yeah, no. Yeah. So, mae efo Chris Jones, mae nhw am ddod i, wel, gobeithio ddyn nhw fyny, a gobeithio ddyn nhw'n bwydyd.
Be ddudyd oedd bod ni ymdi lawr gem yr Eidal,
yeah.
A wedyn bod ni'n chwarae nhw'n disyl ar ôl gem yr Eidal, sa nhw'n dod i fyny mis Ebrill ar ôl y chwech wlad, a wedyn, dwi'n bod chwarae pan mae'n disyl neu rhywbeth illu, bod nhw'n dwad ar fora Disney, nos adwn, aros nos adwn, mynd yn ôl sydd ar ôl gem. Felly, na i gael gair fy rwgia penwythos yma, edrych pwysau ar gael, chwyddi am ddysyl y mis Ebrill. Mae pasg mis Ebrill efo ni.
Na, dwi'n meddwl am mis Mawrth, dwi'n mynd siwr yn jecio.
Na, mis Ebrill. Mae digwyddiad ar y groglith ar y 14-12 yn ôl hwn, calendar cyngor dre. Felly, ti'n gallu neud dros pasg, di syl pasg, felly.
Wedyn... Os yna ddwrnod arall iddyn nhw bysa.
Bysa, sy'n mynd gan yr aros nos iawn, dyn nhw, dyn. Os yna dyna mewn wysio yma. Wedyn ni'n ffidio lwyddo yn aros, gan aros yn prins nhw, felly. Ni'r blach boi.
Ie, rhywbeth fel yda. Mae prins, maen nhw wedi bod yn neud lot o waith ar prins.
Di.
Di drwtio fo lot.
Ond os am byd, os am un arwydd Cymraeg sy'n allan o'n gwbl.
Ydos?
Sydd yn rhyfeddol dyddi yma. Mae bob peth yn un neu Saesneg.
Rhaid, dwi'n dweud rhaid i fynd na, droi, fel beth sy'n digwydd yn. Os dwi'n meddwl yn noddo, dwi'n sy'n mi fynd
na. Mae di newid dilon, di ddwy ddweud, dwi'n meddwl. Ie. Mae yn y flwyddyn dwy flynedd dwytha yma. Felly, yr un set-up ydy, mae gennym Royal Oak Bar, falle, dwi'n Byddai'n iawn ddim yn neud i waith. Wel, am fo'n i'r fysio roed i mewn yn ystafelloedd yna. Ond mae rai bod yna gynhadledd merchaid golf yn rhywbeth yn y parc. Ac yna ddiga o hyn, dweud yn fas merchaid yma. Ac i gyd yn dod yn Tamara Press lookalikes. Sorry, Tamara Press. Ond yna'n amlwg bod yn le pwblogaeth, rhaid. Felly yna rhywbeth ymlaen ar bob dydd. Felly gynhadledd yn y cyfarfod yn y llall.
Dwi'n cofio ffrind i mi John Rose yn oedd y brodiau gys yn o'r parti brodas hwnna.
O, ie.
Ie. Ac fel y bryd y fwyd, a wedyn twmparth wedi.
O,
dweud. Oedd o'n... Dwi'n gweud gweithio i mi, dweud, twmparth yn y parc. Hotel, de, yn Gerdyn. Dwi'n gweithio o gwbl i mi, de. Cwesti, ond... Na, y rhyfedd, o bob... Nid rhyfedd, o bob di fwyna aeth. Dyna mae mi aeth, mi aeth bob yn dwmsio ac yn bocio, ne. O bob di fwyna aeth o'r rhaid.
O fan oedd o'n i mynd, o'r pac oedd yr man cyfarfod cyn games rhwngladol bod tro, felly.
O ie.
O ie, am flynyddoedd. A wedyn, nath i'w bolus i wedyn, a bod chdi ddim yn cael mynd i mewn. Efo jeans neu efo crysau, gyda crysau coch allu, oedd eisiau pobl crys o tei efo allu. Felly nath i symud o'na, da ni wedi bod yn ôl ys hynny. Ond oedd o'n leand i ddweud, oedd o'n 5 munud o'r cael.
Ie.
Ond mae'n gymaint mwy o lyfyn, gael dydd o'n... Pa ti'n mynd i lawr na, mae'na far newydd i agor.
Ie, oes, o'r ffordd.
Siw'r adag mae'n lyfyn newydd na.
Ie, oedd peth... Mae gen ti'r Australian ban am o walkabout i.
Oes, oes, oes.
Ti walkabout i wedyn, mae gen ti'n O'Neill's wedyn.
Yeah.
Oes, mae nhw'n ti'n mynd i fyny sydd neu'r street, mae nhw'n dŵr o'n un
o'n... Oes, oes, fi'n dorol all.
A hyd yn oed, wrth ti'n sy'n Westgate Street, ti? Yn o lle mae'r stadion, mae nhw'n dŵr o'n un o'n fyny, oes?
Mae nhw'n un o'r Weatherspoons, ie? Ie,
ie.
Gatekeeper y fan o.
Ie, ie, ie.
Bydda, mae nhw'n ddigon o ddewis yn gael dydd. gormod, dwi'n gwybod.
Dwi'n gwybod.
Mae hwnna di...
Mae
hwnna'n gormod, dwi'n gwybod. Mae'n bach o wyn yma swpar yma lly. Bil gyda orange yma yma, de. Campins union. Sut mae hwnna'n gallu llwyddo i gael campins union?
Dwi'n mynd ar yr e-post.
Ia, yn siwr.
Da ni both i awr eto.
O,
dwi'n
siwr bod ni yna fellach yna.
Ie, da ni sychu fyny, ie. Ie, ie, ie. Ie, ie, ie.